το μάθημα των πράξεων των Αποστόλων, αδελφοί, το κεφάλαιο Ιωταζήτα, το 17 δηλαδή κεφάλαιο. Και αυτό το μάθημα σήμερα που θα κάνουμε θα είναι μια έτσι περιληπτική αναφορά στο τι έχουμε δει μέχρι στιγμής από τις ενέργειες του Κυρίου μέσα στην πορεία του χρόνου, μέχρι να φτάσει δηλαδή από τη στιγμή που αναλήφθηκε ο Χριστός μέχρι να φτάσει ο Παύλος στην Αθήνα όπου κήρυξε το Ευαγγέλιο. Και θα κάνουμε μία παύση περίπου 2 μηνών μέχρι το Σεπτέμβριο πάλι, που θα ξεκινήσουμε από το 18ο κεφάλαιο, το Ιωταθήτα, για να δούμε μετά, το Ιωταΐτα μάλλον, για να δούμε στη συνέχεια πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Θα πάρουμε λίγο αντίστροφα τώρα την πορεία, πώς ο Παύλος έφτασε στην Αθήνα και πηγαίνοντας προς τα πίσω θα φτάσουμε μέχρι τη στιγμή που ο Κύριος αναλήφθηκε και έδωσε επαγγελίες στους μαθητές. Ο Παύλος λοιπόν, είχαμε δει και στα προηγούμενα μαθήματα, ότι φεύγοντας από τη Βέρεια, μετά από μια κατάσταση που δημιουργήθηκε και εκεί από τους Ιουδαίους που είχαν έρθει από τη Θεσσαλονίκη, έφυγε και κατέβηκε με συνοδεία αδελφών από τη Βέρεια μέχρι την Αθήνα και περίμενε τον Σίλα και τον Τιμόθεο, τους οποίους είχε αφήσει στη Βέρεια για να βοηθήσουν εκεί τους αδελφούς. Στην Αθήνα βέβαια δεν έμεινε αργός ο Παύλος, περιφερόταν στην πόλη, άρχισε να συζητάει με τους ανθρώπους είτε στη συναγωγή είτε στην αγορά και να μιλάει για τον Χριστό, γιατί έβλεπε ότι η πόλη ήταν γεμάτη από είδωλα. Ήταν μια ειδωλολατρική πόλη η οποία είχε ανάγκη να γνωρίσει τον Χριστό. Και ο Κύριος τον οδήγησε μέσα από αυτές τις συζητήσεις να οθηθούν οι στοικοί και οι επίκουροι φιλόσοφοι που βρισκόταν στην Αθήνα εκείνη την περίοδο, να του πούνε «έλα στον Άριο Πάγο να μας τα πεις, γιατί αυτά που λες δεν είναι από αυτά που ξέρουμε». Και βρήκε την ευκαιρία ο Απόστολος Παύλος, τους κήρυξε τον Χριστό και άρχισε η πρώτη συγκομιδή. Βέβαια, είχαμε πει ότι το έργο του Κυρίου είναι σαν ένα ποτάμι. Όταν ξεκινήσει αυτό το ποτάμι, το νερό ρέει συνέχεια, το έργο τρέχει, παρόλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει, επειδή είναι νερό, το νερό πάντα βρίσκει δρόμο διαφυγής. Και το έργο του Κυρίου πάντα βρίσκει δρόμο για να συνεχιστεί, να μην σταματήσει. Και βλέπετε, έφτασε στην Αθήνα γιατί εμφανίστηκε ένα εμπόδιο στη Βέρεια, εκεί πέρα μια αναταραχή από τους Ιουδαίους που είχαν έρθει στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν σταμάτησε το έργο. Δεν είπε ούτε ο Απόστολος Παύλος, ούτε ο Σίλας, ούτε ο Τιμόθεος, δύσκολα τα πράγματα, να τα παρατήσουμε, υπάρχει αντίσταση εδώ, υπάρχει πρόβλημα, γιατί να πάμε πιο κάτω. Όχι, θα συνεχιστεί το έργο. Το έργο ξεκινάει και δεν σταματάει, γιατί η πηγή που το οθεί, που το τροφοδοτεί, είναι ο ίδιος ο Κύριος. Και είναι μια αστήρευτη πηγή δυνάμεως, ευλογίας και λόγου Θεού. Και όσο ο Θεός μας τροφοδοτεί, αδελφοί, έχουμε πάντα δυνάμεις να μιλάμε για τον Χριστό. Σε οποιουσδήποτε και οποτεδήποτε δοθεί η ευκαιρία, και δεν πρέπει να απογοητευόμαστε όταν κάποιος δεν δέχεται. Είναι ένα εμπόδιο το οποίο βρίσκεται μέσα στην κήτη του ποταμού, αλλά το ποτάμι δεν σταματάει επειδή υπάρχει αυτό. Το παρακάμπτει, πάει πιο κάτω, συνεχίζει να ρέει. Και βέβαια δεν πρέπει να αγνοούμε, αδελφοί, ότι ο Παύλος όταν έφτασε στην Αθήνα, ουσιαστικά εκεί συγκρούστηκε ο Χριστός με τις θεωρίες τις κοσμικές που επικρατούσαν τότε, γιατί ήταν το κέντρο των κοσμικών θεωριών που ήταν τότε στην Αθήνα. Όλοι οι φιλόσοφοι, όλοι οι γνώσοι, όλοι όσοι θέλανε να μάθουν κάτι καινούριο, πηγαίναν εκεί. Και εκεί πήγε και ο Κύριος μέσω του Παύλου και συγκρούστηκε με αυτές τις θεωρίες, με τις φιλοσοφίες, και κέρδισε αυτούς που ήταν ετοιμασμένοι για να δεχθούν το Λόγο του Θεού. δεν είπε τώρα εδώ πέρα τι να κάνω. Όλοι αυτοί που έχουν τόσες πολλές γνώσεις, όλοι αυτοί που συνέχεια εντρυφούν στη φιλοσοφία, που ψάχνουν όλα καινούργια πράγματα, εγώ τώρα τι να πω σε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι. Στάθηκε με παρησία και δεν λάλησε ο Παύλος, αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Το ίδιο έκανε και στη Βέρεια. Πήγε στη συναγωγή, ενώ τους καταδιώκανε από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχαν βρεθεί πριν, κήρυξε το Ευαγγέλιο, ακούσανε και οι εθνικοί, πιστέψανε και εκεί, δεχθήκανε το Λόγο, έγινε και εκεί εκκλησία, το ίδιο έγινε και στη Θεσσαλονίκη, παρόλους τις αντιδράσεις που υπήρχαν από τους Ιουδαίους που ήταν εκεί. Αλλά βλέπουμε ότι ο Παύλος, κατά τη συνήθεια που είχε, πήγαινε πρώτα στη συναγωγή, αν υπήρχε στην πόλη. Και μετά, από τη στιγμή που δεν δεχόντουσαν ή κάποιοι δεχόντουσαν, κάποιοι δεν δεχόντουσαν, μετά στρεφότανε και στους ανθρώπους τους εθνικούς, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς είχαν γίνει προσήλυτοι Ιουδαίοι, βρισκόντουσαν στη συναγωγή, ακούγανε τον Παύλο, τα λόγια του Χριστού, τους ελκύανε και μεταφέρανε αυτά τα λόγια και στους άλλους εθνικούς που γνωρίζανε. Και έτσι ο λόγος επεκτηνότανε έξω από τα όρια του λαού Ισραήλ και έξω από τα όρια που είχαν θέσει τότε οι άνθρωποι. Και ο Κύριος δεν περιορίζεται από τα ανθρώπινα όρια, αδελφοί. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Όσα όρια και αν βάλει, όσα κάγκελα και αν βάλει, όσα σηματοπλέγματα και αν βάλει ο άνθρωπος, ο Λόγος του Θεού δεν περιορίζεται. Θα βρει τον τρόπο για να διεισδύσει και να πλησιάσει τον άνθρωπο που έχει ανάγκη να γνωρίσει τον Χριστό. Μα τώρα που είναι τόσο μακριά αυτός ο συγγενής μου, αυτό το μέλος από την οικογένειά μου, που δεν έχει καμία επαφή εκεί που βρίσκεται με το Χριστό, δεν υπάρχουν εκεί χριστιανοί, είναι απομονωμένος, τώρα πώς θα γνωρίσει τον Χριστό? Εσύ να προσεύχεσαι. Ο Κύριος θα βρει τον τρόπο. Γιατί τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει, αδελφοί, τον Κύριο για να βρει μία ψυχή που έχει ανάγκη να ακούσει το Λόγο του Θεού. Τη Σαμαρίτιδα την αποφεύγαν όλοι και από έφευγε όλους. Δεν είχε κοινωνία με τους άλλους εκεί στη γειτονιά της. Πήγαινε το μεσημέρι να πάρει νερό, να μην υπάρχει κανένας, γιατί δεν ήθελε να έχει επαφή με τους ανθρώπους και δεν τη θέλανε κιόλας. Γιατί ήταν αμαρτωλή. Όμως ο Κύριος πήγε και τη συνάντησε. Μα έκανε τόσο κόπο ο Κύριος να πάει να βρει μια ψυχή μόνη της. Έκανε, συνεχίζει να κάνει και θα συνεχίζει να κάνει, αδελφοί, αυτόν τον κόπο ο Κύριος. Γιατί δεν εμποδίζεται ο Θεός από τα φυσικά όρια, αδελφοί, από τους φυσικούς νόμους, από αυτά που μπορεί να εμποδίζουν εμένα και εσένα. Ο Κύριος δεν εμποδίζεται, βρίσκει πάντα τον τρόπο να ενεργεί, και έτσι δεν εμποδίστηκε να πάει στη Θεσσαλονίκη, παρόλο που υπήρχαν αντιδράσεις εκεί από τους Ιουδαίους που ξεσηκώσαν και τον όχλο, ποταπούς ανθρώπους για να κάνουν φασαρία. Εκεί ήτανε, πήγε. Ο Λόγος είχε αποτέλεσμα, πιστέψανε. Και βλέπουμε στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος να γράφει δύο επιστολές προς την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, στην οποία τι τους έλεγε? Ότι βαδίζετε καλά, συνεχίστε να βαδίζετε έτσι. Παρόλο που είχαν διωγμούς, που είχαν θλίψεις, μένανε στον Κύριο και ο Κύριος τους ευλογούσε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Και βέβαια δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ, αλλά να συνεχίσουμε πηγαίνοντας προς τα πίσω, την πορεία που ακολούθησε ο Παύλος μέχρι να φτάσει στην Αθήνα. Να θυμηθούμε ότι βρέθηκε στην πρώτη πόλη εκεί της Μακεδονίας, στους Φιλίππους, που ήταν αποικία ρωμαϊκή, περιφερόταν εκεί στους δρόμους, είδε ότι κάπου γίνεται προσευχή, πήγε, άρχισε να μιλάει για τον Χριστό, πίστευσε η Λυδία, ήρθε η επίθεση μετά από τον εχθρό για να εμποδίσει το έργο, γιατί όποτε ο Κύριος προχωράει και εκτελεί το έργο του, ο εχθρός πάντα θέλει να βάλει εμπόδια. Αργά ή γρήγορα έρχεται και η επίθεσή του για να εμποδίσει ή να σταματήσει το έργο του Κυρίου. Και ήρθε και η επίθεση εκεί στους Φιλίππους, τους πιάσανε, τους δίρανε, τους βάλαν φυλακή, τους δέσαν τα πόδια στην εσωτέρα φυλακή, τον Παύλο και τον Σίλα, αλλά οι αδερφοί δεν το βάλαν κάτω. Το μεσονύχτιο άρχισαν να δοξάζουν τον Κύριο και να ψάλουν. Να τους ακούνε οι δέσμοι μέσα στη φυλακή, εκεί που συνήθως άκουγες βογγητά, που άκουγες βρισιές, που άκουγες ό,τι άσχημο μπορούσες να φανταστείς, εκεί μέσα θα το άκουγες. Ξαφνικά ακούγεται δοξολογία προς το Θεό και έρχεται η δύναμη του Κυρίου και ανοίγει τα κελιά, ελευθερώνει τους φυλακισμένους και επισκέπτεται ο Κύριος τον δεσμοφύλακα, ο οποίος σώζεται και πιστεύει. Μα μέσα στη φυλακή μπορεί να γίνει σωτηρία? Μπορεί, αδελφοί. Πώς θα τον έβρισκε τον δεσμοφύλακα ο Κύριος άμα δεν πήγαινε ο Παύλος και ο Σίλας στη φυλακή? Πού θα άκουγε αυτός, αφού ήταν συνέχεια στη φυλακή, αυτή την δουλειά του? Σχολούσε, πήγαινε στο σπίτι του, από το σπίτι του ξανά στη φυλακή. Εκεί ήταν η ζωή του. Οι φυλακισμένοι που ήταν εκεί πώς θα ακούγανε για τον Χριστό αν δεν πήγαινε ο Παύλος και ο Σίλας στη φυλακή? Και μερικές φορές επιτρέπει ο Κύριος να περάσουμε εμείς δυσκολίες για να πλησιάσει ο Κύριος αυτούς που με κάποιον άλλον τρόπο δεν θα τους πλησιάζαμε, δεν θα μπορούσαμε να τους πλησιάσουμε και να τους μιλήσουμε για τον Χριστό. Και όπως χρησιμοποιούσε ο Κύριος τότε τους μαθητές του, χρησιμοποιεί και σήμερα. Γι' αυτό ο χριστιανός πρέπει να είναι ανοιχτός, αδελφοί, στο να τον χρησιμοποιεί ο Κύριος και να μην γογγίζει γιατί το περνάω αυτό. Αντί να λέμε γιατί το περνάω αυτό, να κοιτάμε γύρω μας ποιος είναι αυτός που έχει ανάγκη να ακούσει τον Χριστό, γιατί για να έρθω κάποιος έχει ανάγκη. Για να βρεθώ εδώ κάποιος χρειάζεται να ακούσει για τον Χριστό. Δεν ξέρω, αλλά αν το έχω μέσα στην καρδιά μου και προσεύχομαι, ο Κύριος θα με οδηγήσει. Γιατί είναι θαυμαστός ο Θεός και εργάζεται με τους ανθρώπους τους δικούς του, τα παιδιά του. Ποιο να στείλει τους ανθρώπους που τον βλαστημούνε, που δεν τον ξέρουν, που δεν θέλουν να ακούνε για Θεό? Όχι. Τους ανθρώπους που τον αγαπούνε, τους οποίους έχει σώσει, τους έχει φτιάξει, τους έχει ετοιμάσει, τους έχει γεμίσει με το λόγο του, αυτούς χρησιμοποιεί ο Κύριος. Βέβαια, αξίζει και πάλι να θυμηθούμε με ποιο θαυμαστό τρόπο ο Κύριος οδήγησε τον Παύλο και τον Σίλα να πάνε στη Μακεδονία, ενώ ο Παύλος προσπαθούσε, αφού είχε ξεκινήσει τη δεύτερη περιοδία, να επισκεφθεί πρώτα τους αδελφούς που είχαν πιστέψει την πρώτη φορά που είχε πάει στη Μικρά Ασία. Πέρασε από εκεί που είχαν πιστέψει οι αδελφοί, τους ενισχύσανε και μετά προσπαθούσαν να πάνε προς το κέντρο της Μικράς Ασίας, προς τη Γαλατία, εμποδίστηκαν, μετά προς τη Μυσία, μετά προς τη Βυθινία, φτάσανε στην περιοχή της Τροάδας και τελικά έρχεται ο Κύριος, φανερώνεται στον Παύλο με όραση ένας άντρας Μακεδόνας και του λέει: «Έλα στη Μακεδονία να μας βοηθήσεις». Βλέπετε πως ο Κύριος οδηγεί και κατευθύνει το έργο του. Δεν πήγαν δηλαδή χωρίς να έχουν μια οδηγία από τον Θεό. Και βέβαια αυτό έγινε γιατί και ο Παύλος είχε πάρει εντολή από τον Κύριο όταν ήταν μαζί με τον Βαρνάβα στην Αντιόχεια, μιλώντας ο Κύριος με τον προφήτη, που είπε, ενώ υπηρέτουν στον Κύριο και ενίστευον, είπε: «Το Πνεύμα το Άγιο χωρίσατε εις εμέ τον Βαρνάβα και τον Σαύλον δια το έργο του, το οποίο προσεκάλεσα αυτούς». Και είχαν να κάνουν το έργο. Βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ενώ ξεκινήσανε μαζί ο Παύλος με τον Βαρνάβα στην πρώτη περιοδία προς την Κύπρο και τη Μικρά Ασία και είχαν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, Τη δεύτερη φορά που ήταν να ξαναεπισκεφθούν τους αδελφούς έγινε ερεθισμός. Υπήρχε διαφωνία με τον Βαρνάβα, γιατί ο Βαρνάβας ήθελε να πάρει τον ανιψιό του, τον Ιωάννη, που ονομάστηκε Μάρκος μετά. Ο Παύλος δεν ήθελε να τον πάρει, γιατί την προηγούμενη φορά τους είχε παρατήσει στα μισά του ταξιδιού και βρεθήκανε μετά σε δύσκολη κατάσταση, γιατί τους βοηθούσε στο έργο, ασχολιόταν με τα βιωτικά για να μπορούν αυτοί να κηρύττουν το Ευαγγέλιο και να συναναστρέφονται με τους ανθρώπους. Οπότε ο Βαρνάβας αποφάσισε να μην συνεχίσει μαζί με τον Παύλο και ο Παύλος πήρε μαζί του το Σίλα και το έργο συνεχίστηκε. Βέβαια, πριν ξεκινήσουν το δεύτερο ταξίδι, ο Παύλος, υπήρχε και μια κατάσταση η οποία είναι επακόλουθο της αύξησης του έργου. Όταν αυξάνεται το έργο και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει από διάφορες καταστάσεις, γιατί υπήρχαν οι Ιουδαίοι, υπήρχαν οι Εθνικοί και αυτοί είχαν υπόβαθρο πνευματικό διαφορετικό ένας από τον άλλον. Και κάποιοι από τους Ιουδαίους, επειδή από εκεί ξεκίνησε ο Χριστός και από εκεί ξεκίνησε η διάδοση του Ευαγγελίου, θέλαν να επιβάλλουν στους εθνικούς να ακολουθούν τον νόμο του Μωυσέως. Δεν τα είχαν ξεκαθαρίσει καλά τα πράγματα μέσα στην καρδιά τους αυτοί. Ήθελανε, όπως διαβάσαμε τότε, για να μην διώκονται και να μην γίνονται αποσυνάγωγοι από τους υπόλοιπους που δεν έχουν πιστέψει, να λένε όχι, μα εμείς τηρούμε τον νόμο του Μωυσέως, δεν έχουμε πρόβλημα, και θέλανε να επιβάλλουν και στους εθνικούς για να μην διώκονται για το Σταυρό του Χριστού. Και τότε αναγκάστηκαν οι Απόστολοι να μαζευτούν μαζί με τους υπόλοιπους αδερφούς, να συζητήσουν τι πρέπει να γίνει και καταλήξανε στο τέλος ότι δεν πρέπει να ακολουθούν τον νόμο του Μωυσέως, αλλά αυτό που τους κήρυξανε, και θα πρέπει να μην συμμετέχουν στις τελετές τις ειδωλολατρικές, ούτε να πηγαίνουν στην πορνεία, αλλά να μένουν στη χάρη του Κυρίου. Και στείλαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα για να μεταφέρουν το μήνυμα αυτό στους αδελφούς. Και πάντοτε, αδελφοί, όταν το έργο αυξάνεται και μεγαλώνει, πάντοτε υπάρχουν περιπτώσεις που θα βγουν άλλα πράγματα, άλλες δοξασίες, γιατί είναι πολλοί οι άνθρωποι που έρχονται και ο καθένας μπορεί να μην έχει καθαρίσει μέσα στην καρδιά του το τι θέλει ο Θεός, με αποτέλεσμα ο καθένας να προσπαθεί να επηρεάσει τον άλλον σε κάτι που νομίζει ότι αυτός είναι σωστό. Αλλά εκεί πρέπει να επεμβαίνει η Εκκλησία και να λέει όχι, αυτό είναι το θέλημα του Θεού, και να κατευθύνει όλους τους πιστούς στην κατεύθυνση του Ευαγγελίου. Γιατί αν αφήσουμε και υπάρχουν μέσα άλλα πράγματα, υπάρχουν άλλες διδασκαλίες, άλλες δοξασίες, άλλες παραδόσεις, αυτές αργά ή γρήγορα μπορούν να εξελιχθούν σε διδασκαλία η οποία να βγάλει την Εκκλησία έξω από το δρόμο του Θεού. Και είδαμε ότι οι Απόστολοι αντιδράσανε άμεσα, δεν το αφήσανε να περιφέρεται, και αντιδράσανε δυναμικά, όχι ελαφρά. Και παρόλο που πήραν την απόφαση, που ενημερώσαν τους αδελφούς, αν δούμε στη συνέχεια στις επιστολές που γράφουν οι μαθητές, υπάρχει αυτό το πνεύμα ακόμα. Δεν έχει φύγει. Και ξέρετε, οι ψευδοδιδασκαλίες, με το να τις αναδείξεις ότι είναι ψευδοδιδασκαλίες, δεν σημαίνει ότι σταματήσαν να υπάρχουν. Μπορεί να μην φαίνονται επιφανειακά, αλλά από κάτω υπάρχουν. Και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να βρούνε πρόσφορο έδαφος και να φουντώσουν ξανά. Και γι' αυτό πάντοτε και ο Απόστολος Παύλος και οι υπόλοιποι αδελφοί τονίζανε αυτά τα προβλήματα και συστήνανε στους αδελφούς να προσέχουν και να είναι άγρυπνοι. Βέβαια, στην πορεία Δεν πρέπει να ξεχάσουμε το τι πέρασε και ο Παύλος όταν βρέθηκε εκεί στα Λύστρα για να κηρύξει το Λόγο του Θεού, και ενώ στην αρχή, αφού κάναν τη θεραπεία του ανθρώπου που ήταν χολός εκεί στα πόδια, θέλαν να τους προσφέρουν θυσία σαν θεούς, δεν δεχθήκανε. Μετά ήρθανε από το Ικόνιο οι Ιουδαίοι, τους κατηγορήσανε και τελικά από εκεί που ήθελαν να του προσφέρουν θυσία, τον λιθοβολήσανε. Και σχεδόν είχε πεθάνει, τον νομίσανε νεκρό, τον βγάλανε έξω από την πόλη, αλλά ο Κύριος δεν επέτρεψε να φύγει. Γιατί ήθελε να συνεχίσει το έργο του. Και ο Κύριος πολλά μπορεί να επιτρέψει στη ζωή μας, αδελφοί, αλλά να ξέρουμε ότι αν θέλει ο Θεός να κάνουμε κάτι, ό,τι και να γίνει, ό,τι και αν συμβεί, θα γίνει αυτό που θέλει ο Θεός. Όχι αυτό που θέλουν οι άνθρωποι. Μα τώρα που έχουν αλλάξει οι καταστάσεις, που έχουν ανατραπεί τα πάντα, που όλοι έχουν πάρει λάθος κατεύθυνση, μπορώ εγώ τώρα να κάνω κάτι? Δεν μπορώ. Οπότε τα εγκαταλείπω, δεν είναι δυνατό να κάνω κάτι, με λιθοβολήσανε, με βγάλανε έξω. Όχι. Ο Παύλος ήθελε να επιστρέψει και επέστρεψε. Αλλά έφυγε πάλι για να μην δώσει πάλι αφορμή στους ανθρώπους που τον καταδιώκανε. Και στη συνέχεια, πριν από εκεί, είδαμε τι έγινε και στην Κύπρο όταν πήγαν με τον Βαρνάβα, που κάποιος εκεί μάγος που ήταν με το ύπατο εκεί στην Κύπρο που βρεθήκανε, εμπόδιζε τον Παύλο να μιλήσει για το Χριστό. Ο Παύλος τον επιτίμησε και τυφλώθηκε ο άνθρωπος, τουλάχιστον προς καιρόν, γιατί ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, όταν τον χρησιμοποιεί ο Κύριος, τον χρησιμοποιεί και για να σώσει τον άνθρωπο, αλλά και για να παραμερίζει τα εμπόδια που ο εχθρός προσπαθεί να βάλει μπροστά. Και ο μάγος αυτός, ο Ηλιμάς, που εμπόδιζε τον Παύλο, ο Παύλος τον επιτίμησε και τυφλώθηκε, και το πνεύμα απίθωνος που είχε η γυναίκα εκεί στους Φιλίππους που τους ακολουθούσε και τους σύστηνε σαν ανθρώπους του Θεού, το επιτίμησε ο Παύλος. Γιατί δεν μπορεί να συγκάμει ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, με τους ανθρώπους που είναι όργανα του εχθρού της ψυχής. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσουμε και την περίπτωση του Πέτρου, τον οποίον ο Ηρώδης τον είχε κλείσει στη φυλακή για να τον αποκεφαλίσει μετά τον αποκεφαλισμό του Ιακώβου, και πως θαυμαστά ο Κύριος τον ελευθέρωσε. Βλέπετε, αν ο Θεός θέλει να κάνει το έργο του, ό,τι και να κάνουν οι άνθρωποι, ο Κύριος βρίσκει τρόπο να αλλάξει την κατάσταση και να γίνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο, αδελφοί. Αν θέλει ο Θεός να κάνω κάτι για εκείνον, για το έργο του, θα βρει τον τρόπο να το κάνει, ό,τι και αν εμπόδια μου βάζουν οι άνθρωποι, ό,τι και αν βάλουνε, όσο και αν θέλουνε να με εμποδίσουνε, ο Θεός θα βρει τον τρόπο να ανοίξει τους δρόμους, να ανοίξει τις φυλακές, να ανοίξει τα δεσμοτήρια για να γίνει εκείνο που θέλει εκείνος. Και βέβαια, και ερχόμαστε στις πρώτες μέρες της Εκκλησίας, μετά την Πεντηκοστή, πως ο Κύριος ήρθε και βάφτισε με το Πνεύμα το Άγιο τους αδελφούς που μείνανε πιστοί στην υπόσχεση του Κυρίου, στην εντολή του Κυρίου να μένουν στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ενδυθούν τη δύναμη εξύψους. Και όταν ήρθε ο Κύριος και τους βάφτισε, κήρυξε ο Πέτρος, πιστέψανε οι πρώτοι άνθρωποι εκεί από το κήρυγμα του Πέτρου, βαφτιστήκανε και συγκροτήθηκε η πρώτη εκκλησία. Μετά, με το θαύμα που έγινε στον χολό που στεκόταν εκεί στην πύλη του ιερού, έγινε η δεύτερη μεγάλη συγκομιδή ψυχών από τον Πέτρο και τον Ιωάννη, που ο Κύριος θεράπευσε τον άνθρωπο αυτό. Οι Ιουδαίοι και οι Φαρισαίοι δύο φορές συλλάβανε τους μαθητές για να τους εμποδίσουν, αλλά δεν μπορούσανε. Την πρώτη φορά τους ελευθέρωσε ο Κύριος από τη φυλακή, τη δεύτερη φορά ο Γαμαλιήλ τους είπε προσέξτε να μην γίνετε θεομάχοι, οπότε φοβηθήκανε ελαφρώς και τους αφήσανε, γιατί και ο λαός ήξερε ότι είναι άνθρωποι του Θεού και ερχόμαστε στην ανάληψη του Κυρίου που ο Κύριος τους χαιρέτησε τους μαθητές, αναλύθηκε στους ουρανούς και οι μαθητές άρχισαν να προχωράνε μόνοι τους περιμένοντας το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά λέει ο Κύριος, δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα σας στείλω τον Παράκλητο. Και έτσι και έγινε, δεν τους άφησε ορφανούς. Ο Κύριος δεν μας αφήνει ορφανούς, αδελφοί. Είναι πάντα μαζί μας και το Πνεύμα το Άγιο είναι μαζί μας και θα είναι. Εδώ λοιπόν ολοκληρώνουμε αυτό το μάθημα σήμερα, αδελφοί. Θα σταματήσουμε, όπως είπαμε, για 2 περίπου μήνες τα μαθήματα και θα συνεχίσουμε πάλι από το Σεπτέμβριο, πρώτα ο Θεός. Ο Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας. Αμήν.